қаймайтын, жаныма терең бойлайтын, таңға дейін ойлайтын, қошақаным мен.